край горизонту, нитка вічності немов, і обшир волі, скільки видко оку. «Видно коло» на Волинському радіо і радіостанції «Луцьк».
У студії Ольга Шарута. Вітаю усіх слухачів і запрошую на передачу про культурно-мистецьке життя краю і його зодчих. Сьогодні говоримо про незвичайне видання, яке нещодавно побачило світ. Перший альманах в історії спілки християнських письменників, який називається «Осоння». Гості студії – письменники, твори яких увійшли до збірки. Редактор інформаційно-християнського видавничого центру Волинської єпархії Української православної церкви Київського патріархату та журналу «Педагогічний пошук» Віктор Грибанюк та Наталія Добжанська. Дуже приємно вас привітати з тим, що побачив світ.
Перший альманах в історії спілки християнських письменників, бо ще в жодному осередку не видавалося.
Для вас це новий досвід видання такої книги. Хотілося б дізнатися про те, як готувалася книга, які твори увійшли до книги і взагалі сам процес, чи важко було, а що принесло радість, коли вже робота завершилась.
Насамперед, про те, як ми йшли до цієї книжки. Спілка християнських письменників України діє офіційно зареєстровано з кінця 2010 року. І є в багатьох областях регіональні осередки. Але найбільш активно діють Київський і Волинський. І от торік нашому Волинському осередкові було доручено організувати конкурс-фестиваль християнської поезії. В результаті майже всі призові місця в усіх номінаціях одержали волиняни. А цього року такий же конкурс-фестиваль, але вже і прозаїки там брали участь, було проведено у Львові. І знову ж таки, майже всі переможці виявилися волинянами. І це підштовхнуло нас до думки, що вже ми доросли до свого альманаху. Жоден осередок, включаючи і столичний, ще альманаху не мав. І таким чином ми вирішили стати засновниками такого видання. Сюди ввійшли всі 9 членів осередку нашої області. Це розділи проза, поезія, драматургія і критика. Прозаїків нас двоє – Наталія Добжанська і я. Мені здається, що такий почин знайде підтримку і в читачів, і в наших колег в інших осередках, в інших регіонах, а також і критиків. Гадаю, що критика буде нам тільки на користь.
Сюди до альманаху війшла поезія і прозові твори, як уже ви сказали. Поезію як обирали? Адже от ми минулого року говорили, коли спілкувалися із переможцями конкурсу, надзвичайно різноманітна, вона була багатопланова, глибока. І щоб показати ту різноплановість і глибину, теж потрібно було певний відбір здійснити. Яка поезія війшла?
Ну, оскільки автори наші брали участь у конкурсах і той відбір вже було зроблено, то до альманаху війшли саме твори, з якими письменники перемогли. А хто ще не переміг, то просто, як вони вважали, щось своє краще з доробку.
Зараз книговидавництво і друкування уже починають відродження, але все ж таки важко йде цей процес. Чи було важко знайти видавництво, яке надрукувало книгу, і цей процес, як він відбувався?
На видання цього альманаху ми знайшли кошти із тих конфесій, членами яких ми є. А, до речі, ми члени різних конфесій, тому що спілка християнських письменників міжконфесійна. Тому-то і кошти на збірку «Осоння» – це кошти церков, до яких ми належимо.
«Осоння» – надзвичайно гарна, надзвичайно така інтригуюча назва. Що вкладали в цю назву?
Назва гарна, а слово рідкісне. А моя бабуся ще вільно вживала це слово. У волинському діалекті це звучить «гусоні». Місце освітлене сонцем. Протилежне – затінок. Отже, «Осоння» – це місце освітлене сонцем віри. Ми такий зміст вклали у цю назву.
І про ваші твори, які увійшли до альманаху. Як ви обирали свої твори і про свою творчість?
Цей альманах я подав свої ще не друковані новели, які мають тільки вийти в новій збірці новел «Ефект Вертера». Мені здавалося, що хоча місця мало для кожного із авторів, і мені виділено всього кілька сторінок. Але читачі, які нічого не знають про Віктора Гребенюка, вже зможуть скласти певне враження про мене як новеліста. І так само творчість Наталії Добжанської. В неї трохи більші твори, такі жанром оповідки. І вони так само, навіть уривком, можуть бути яскравою презентацією творчості автора.
У вас такий складний жанр новелістика, який передбачає невеликий за обсягом твір, але дуже насичений ідеєю, яка повинна донестись до читача. Чому новелу обрали?
Мені здається, що тепер не час для читання товстих книжок. Динамічний час, люди зайняті. І найцікавіше було б читати те, що забирає мало часу. А якщо воно не цікаве, то його можна відкинути і не шкода змарнованих тих хвилин. Тому-то я взявся за новели. Це новели в класичному такому розумінні. Це коротке оповідання з сюжетом, який дедалі швидше розкручується, а закінчується несподівано. Як на мене, то новела – один з найцікавіших жанрів для сучасного сприйняття.
Не лише для сучасного, бо якщо повернемось до творчості Василя Стефаника, дуже відомого українського новеліста, то зацікавленість саме його новелами теж показує, що новела була актуальна всі часи.
Так, але в жанр новела, в слово новела вкладалися в різні часи інші поняття.
Так, звичайно. Теми для новел, які для вас цікаві, як автора?
Ті, які зацікавлять читача. Тобто вони мають дещо вразити, запам'ятатися чимось. І хоча ми християнські письменники, ми не ставимо собі за мету, щоб твір був конче на біблійну тему чи з біблійними цитатами. Ні, християнство наше проявляється в художніх творах не в цьому, а в якійсь пропаганді, доброти, утвердженні людяності, в милосерді, в прощенні, от в цьому.
Напевно, таки відчувається якась відповідальність перед читачем. Хоч я не можу сказати, що я пишу для читача, тому що коли є якесь натхнення, ти просто сидиш і пишеш. Ти не думаєш, ось це моя цільова аудиторія. Просто сидиш і пишеш те, що в тебе на душі. Але з іншого боку, в наш час, коли з'явилося в нас три нових слова – спам, флуд і філери. Ці всі три слова прийшли з англійської мови. Я думаю, всі з нас знають, що ці слова означають, але означає, що цей світ настільки переповнений інформацією і дуже часто інформацією непотрібною, що просто відчуваєш відповідальність перед тією людиною, яка присвятить час, читаючи твій твір. Тому що зараз багато є всілякої літератури. Я хочу, наприклад, осередитись на казках. От чомусь, знаємо, класика, діти починають виховуватися з Андерсена, Гауфа, Гофмана. І ця література, ми знаємо, вона вчить дітей чомусь. Можливо, вчить долати якісь перешкоди. Наприклад, той самий Карлик Ніс. Ця історія, ну, це страшна історія. Це страшна історія не тільки для дітей, а й для дорослих. Якби це уявити в сучасному стилі зробити, це був би фільм жахів для сучасної дорослої людини. Але на відміну від дитячих, можливо, є християнська література має щось спільне з дитячою літературою. Тому що дитяча література має завжди показувати якесь світло. Щось добро перемагає зло. І якщо цього світла в кінці тунелю немає, а є тільки тунель і тільки темрява, і немає ніякого світла, до речі, Осоня якраз назва відповідає цьому, то, ну, я не знаю, що ми тоді пропагуємо. Чи будуть люди від цього щасливіші? Зараз достатньо темряви. Зараз почитати тільки новини чи послухати новини – це взагалі велике навантаження на мозок. Ми знаємо, що для здоров'я мозку потрібно три частки позитивної інформації, одну частку негативної інформації. Що ми маємо в сучасному світі? В сучасному світі людині треба просто оздоровлятися. І якщо цього світла ніде не буде, цього якогось позитиву, що добро перемагає зло, а ми будемо фокусуватись тільки на цьому тунелі, в якому знаходимося зараз, чи хтось знаходиться в даний момент. Ні, ну вибачте, є щось і добре, є десь і сонечко, є десь і пташки, що співають, правда ж?
Головне – змусити помічати це.
Так.
Через те, що от є ще проблемою суспільства те, що люди якось звикли помічати погане. Вони про це говорять, вони в цьому живуть, а доброго – навіть те, що вранці сходить сонце, і воно дарує справді щоранку незабутні емоції. Оце і влітку, і взимку, будь-яку пору року. Так, люди цього не бачать чомусь. Вони перестали чути щебіт пташок.
І ви знаєте, ось недавно якраз мені потрапила до рук книжка «Казок Анни Франк». Я думаю, всім знайоме це ім'я. Це дівчинка, яка ховалася від нацистів. І, на жаль, вона так і не дожила до кінця війни. І вона в цей час, коли ховалася, вона не лише щоденники писала, вона ще писала казки. На жаль, ця книжка лише для дітей. Видна дитячим видавництвом, хоча це дуже серйозна, глибока книжка. Нам всім треба це читати. сказати. Але ця дівчинка, коли вона була в такий страшний час, вона думала про добре і вона думала про те, як зробити цей світ кращим. І вона вже в одній з своїх історій, вона вже дожила до кінця війни. І війна вже в неї закінчилася, і вона була щасливою. Якщо в такий важкий час людина думала про добре і вижила, і нам всім показала, як треба жити, то, я думаю, це добрий урок для нас усіх. Звичайно, ми можемо собі ставити стандарти, як писати, чи ми до них дотягуємо, чи ні, але принаймні все одно відчуваємо відповідальність за те, що ми пишемо. Щоб не додатися до цього флуду і спаму, і філерів, як кажуть мовою інтернету, щоб до цього просто не долучитися.
Ну і для читачів хотілося б, найкращою ілюстрацією є твори, виконані автором. І, будь ласка, якщо можна, якісь найцікавіші моменти, уривки творів, можливо, цілий твір, пані Наталю?
На жаль, я не зможу. Час не дозволить прочитати цілий твір. Я можу тільки початок прочитати. Якщо когось зацікавить продовження, ну що ж, є альманах.
В цьому є теж хороша інтрига, бо людина, яку зацікавить початок, вона точно сяде і прочитає. Прошу, пані Наталю.
Твір називається «Двері». І, напевне, ідея твору полягає в тому, щоб зрозуміти, чи може людина бути сама на цьому світі. Чи могли б ми, хтось із нас, жити на безлюдному острові і почуватися цілком щасливими, і наскільки, чи надовго. Чи відчуваємо ми, що є якийсь зв'язок з іншими людьми? І як ми шукаємо цього зв'язку? Чи ми шукаємо? І, напевне, пошуки себе також ми зараз дуже часто говоримо в світі, дуже модний термін – пошуки себе. Але, напевне, наше «я» є певною мірою невіддільне від інших людей. І ці інші люди, і навіть не тільки інші люди, інший світ, він теж є. Світ не обмежується нашим маленьким островом, нашою країною і нашою планетою. Двері. Жив був собі один чоловік на далекім острові серед безмежних широт океану. І міг би той острів називатися цілком безлюдним, якби цей єдиний чоловік якимось чудесним чином чи нещастям туди не потрапив. А острів, на якому живе людина, навіть одна, вже не безлюдний, а залюднений. І не помітив той чоловік, звідки і коли він туди потрапив. І здавалось йому, що жив він там завжди. І це завжди тривало цілу вічність. Літо змінювалося зимою, зима літом. Сонце вставало і заходило, а чоловік знай собі рибалив, умостившись в логовині поміж стрімких скель. А тоді пік собі рибу на камені, роздобувши огонь старим як світ способом, із мохом та кремінцем. А потім спав у своїй печерці, підстеливши сухий пухкий мох та слухаючи пісні вітру поміж скелями. І не чув він інших голосів, як спів чи стогін несамовитого вітру, а чи корликання сердитих чайок над хвилями, а чи ревіння голодних морських звірів на світанку. І здавалося йому, що й не почує ніколи він іншої мови. І не бачив він інших світів, окрім цього. Та й не бажалося йому думати, що цей маленький, залюднений лише ним самим острів, що цей острівець і є цілим світом. Не бажалось йому так думати, в те вірити, бо бачив глибінь прозорого неба навколо, бо бачив далекі сині скелі по той бік моря. І ті далекі скелі переконували його, що існує таки інша земля, окрім його острова. І може навіть статися, що та земля залюднена. Залюднена кимось таким, як і він, кимось таким же з руками, без крил, з ногами, з пальцями і з ротом та носом замість дзьоба. Залюднена. Може, й була десь інша земля, думав він. Існував десь і цілий світ без нього, бо він сам не може бути цілим світом, бо раз птахи літають з граями, тюлені плавають парами або групами, значить, десь повинні бути такі, як він. Значить, він просто загублений, загублений світом. На цьому далекому острові, на краю Всесвіту, на краю світу, на окрайці землі. Та одного дивовижного ранку все раптом стало інакшим. Рожево жевріло небо, стихли вгомонилися колись боремні та непокірні хвилі, стишилися, позамовкали галасливі чайки, немов покорившись перед пришестям чогось незвіданого. Сонце підіймалося все вище, та небо не переставало жевріти. І чому ж така дивина? І з чого б це? – затамував от подивування чоловік. За горизонту наближався ключ рожевих лелек. Широкі крила вдарялися в вітер, і разом вони складали дивну музику з нечуваних світів. Птахи по одному приземлялися на камені довкола чоловіка, і скоро скелі зажевріли світанком. І подумав чоловік, що то за світ такий чудесний, на краю якого він живе, і нічогісінько не знає, і нічого не бачить. І заговорив до нього найбільший птах, схиливши голову, а всі інші стихли його слухаючи. «Ти маєш рацію, чоловіче, і ти помиляєшся». О Боже, птах заговорив його мовою. Чоловік спершу подумав, що це сон, а тоді відповів власним думкам. Ну і що? Нехай це буде сон, зате який гарний сон. Про те, що загадкова мова у птаха. Чому птах каже, що він помиляється? У чому має рацію? І відповів йому птах. Ти маєш рацію, чоловіче. Існує великий, незнаний тобі світ. І ти помиляєшся, чоловіче. Ти зовсім не на краю Всесвіту. Ти усередині. Весь світ навколо тебе. Вибирай. Якщо це сон, то байдуже, якщо не те скажу, подумав чоловік і відповів птахові. Я не бачу нічого, окрім зеленавих хвиль та сірих скель навколо. Вірю лише в те, що світ є десь, бо над ним простирається небо. А раз небо простирається над цілим світом, то який же великий той світ? Та я не бачу його і не потраплю туди, напевне, ніколи. Ніколи, не кажи ніколи, суворо наказав йому птах. Перед тобою сотні дверей. Лише відкрий їх, ступи у простір, і тоді зможеш обрати свій. Чоловік почав терти очі, та видіння не зникало.
Цікаво було б далі прочитати, особливо тим робінзонам, які себе почуваються на острові безлюдному посеред міста.
Для тих, хто захоче прочитати продовження, де можна придбати Осоння?
Спершу ми проведемо серію презентацій в різних аудиторіях серед студентів, серед пенсіонерів. Великий в нас є такий перелік, де має бути представлено Осоння і де його можна буде придбати. А потім виставимо електронну версію на сайті нашого осередку, Волинського осередку Спілки християнських письменників України.
Тираж.
Тираж 800 примірників.
Після всього, про що ми зараз говорили, як ваш вибір відбувався? Які твори ви хотіли донести до сердець читачів, які б зробили людей кращими, які є в цій збірці?
Бачите, обсяг дозволив лише помістити 2 твори. Тому що ви розумієте, якщо поезії, то можна їх 5-10 помістити, а все-таки 2 оповідання, вибір непростий. Ну, але з того, що є, якось хотілося, щоб не всі історії, на жаль, закінчуючи щасливо, але, на мою думку, якщо герой виносить якийсь урок з того, що відбулося, це вже хороша кінцівка для твору. Ось так. Таке життя. Ми всі виносимо якісь уроки, ми всі чекаємо якогось дива, чогось хорошого.
Чи є якийсь твір в альманасі ваших колег, який близький вам по духу? Який сподобався вам, чи чимось, можливо, зачепив якісь найпотаємніші струни?
Поезія цілковито інша за жанром, ніж проза. Поезію читаєш для натхнення і в себе як губка вбираєш ці слова, вирази і цей політ, і десь воно тебе зачепить, і десь воно тебе налаштує на цю хвилю, на цю струну. Але якщо я можу сказати про прозу, то проза Віктора Гребенюка, я читала її, на жаль, ще не у цій збірці, бо я теж вона до мене недавно до рук тільки потрапила, а я читала у книжках, в інших виданнях, то можу сказати, що так до цього часу всі на реальних подіях, так?
Так, всі на реальних подіях, тільки з різною мірою художнього опрацювання.
Бачите, в мене твори цілковито на фантазії побудовані, а в брата Віктора твори – це правда життя. Це шокуюча, це вражаюча правда життя. І що я хочу сказати, є такі слова в книзі «Откровення Іоанна Богослова». І вони перемогли його, тобто змія, кров'ю агнця і словом свідчення свого. Кров агнця, я думаю, нам всім відомо, правда ж, це жертва Ісуса Христа. І словом свідчення свого. Що це таке? Що це за свідчення? Я думаю, ми не будемо говорити про новини, коли це все таке погане. Я думаю, не про таке свідчення йдеться. Я думаю, йдеться про свідчення добрих діл. Діл Бога у житті кожної людини. І якщо ці твори є правдива, тому що так як Бог напише життя, так ніхто не напише. І якщо це правдиві історії, і якщо є слово свідчення, тобто свідки, які бачили цю історію, яку чули цю історію, які її описали, і якщо Біблія пише, що слово свідчення про діла Божі перемагає змія, ну тут вже нема що додати.
Коли завершується якась дуже важлива справа, є таке відчуття, що хочеться і далі продовжувати збирати, і що не все увійшло, я впевнена, що не на все вистачило місця, можливо, часу. Чи є в ваших планах продовження?
Отже, альманах Осоння – це тільки перший альманах, і хочеться надіятися, що ми за якийсь недовгий час побачимо і другий альманах Осоння, де буде, крім поезії, прози, драматургії, критики, ще й представлена і перекладацька діяльність. Можливо, літературно-наукові якісь, літературознавчі якісь дослідження. Цього ще нам бракує. Я дивлюся із білою заздрістю на альманах наших колег з Національної спілки письменників України Волинського осередку, альманах «Світязь», де вони представлені так дуже широко, гарно, ну, нам ще далеко, нам ще рости. Ми тільки 5 років, як існуємо в такому вигляді спілки. Тож, стараємося дотягуватися, будемо трудитися надалі над новим виданням «Осоння».
На завершення розмови про перший альманах в історії спілки християнських письменників, який називається «Осоння», я попросила і пана Віктора прочитати одну із новел альманаху.
Я написав 10 новел на донбаську тематику. Це тематика, яка зараз нас найбільш турбує. І той твір, що я зараз прочитаю, він якраз належить до тих християнських творів, котрі не містять у собі ані біблійних цитат, ні біблійних імен, ні якихось відсилань прямих до Святого Письма. Але, на мій погляд, це твір справді, який мав би утверджувати в нас християнські якісь почуття. Твір називається «Вистрілити і не попасти». Сєва й Аліса були разом усе життя. В одному дворі у війнушку грались, в одну школу ходили, у стрілецько-спортивний клуб. А там стрільбища, тири, змагання. Вона зачитувалась про Наталію Ковшову, Розу Шаніну, він про Карлоса Хечкока, Чака Мивіні. Кожен мріяв про славу, гроші, а гвинтівка була просто частиною їхнього тіла і душі. Спершу здружилися, потім покохалися, стали жити разом у садибі на околиці Донецька. Садибу вони купили дешево, за перші ж гонорари. Ну, як гонорари? Словом, почали серйозні люди запрошувати Сєву й Алісу на зачистку конкурентів. Насправді Алісу звали Маша, та вже так до неї пристало дворове прізвисько, що вона й сама себе ним називала. Була мовчазна, зосереджена, і коли вставала від шахівниці, а то їхня друга велика пристрасть, здавалося, все ще обдумує кілька ходів наперед. Сєва був жвавіший і говіркіший, та вони мало говорили. Вистачало кілька слів, поглядів, дотиків милих рук. А про політику, вважай, не говорили взагалі. Політика на Донеччині була одна – партія регіонів, де всі наші, а Київ, Москва, Брюссель, Вашингтон – то десь на інших планетах. Та після повстання на Майдані політика посилилась і під їхньою покрівлею. Слово за словом, погляд за поглядом, не знати чому і як, та щось посіяне колись у їхніх душах, чи то уривком розмови дорослих, чи шматком газети на привалі, чи ковтком повітря з териконів, проросло дивними пагонами. Сєва став за наших, і Аліса за наших. От тільки наші виявились тепер у кожного свої. Так вони ще пожили кілька тижнів під однією покрівлею, майже не говорячи. А коли розбурхалась війна, Аліса одного ранку не закінчила партії, котру грала чорними, встала і пішла вдягатись, як на стрільбище. Сєва зрозумів, що вже нічим не зарадити, що вона вже збирається в ополченці. Пішов по свою амуніцію. За кільканадцять хвилин зустрілись на ганку. Обоє в камуфляжі, понурі, відводячи погляди. «Ну, дай Бог промахнуться», – тихо сказала Аліса, закинула за плече свій ремінгтон і пішла не оглядаючись. Сєва замкнув дім, закинув за плече свій Макміллан і пішов у другий бік. «Не промахнеться», – лиш подумав. У неї 10 влучень з 10. Наступними місяцями, служачи в добровольчому батальйоні, Сєва двічі довідувався про Алісу. Як снайпер про снайпера. Вони ж не просто мовчали довгими роками. Вони знали думки, звички, манери одне одного і манеру стріляти. Адже кожен майстер своєї справи, і снайпер теж, має власний стиль, помітний, може, лише іншому майстрові. Тож, коли повертався із завдання і бачив офіцерів, убитих одиничними пострілами, двічі визначив – Аліса поруч. З її дорогущим ремінгтоном, прекрасною оптикою, не так близько, звичайно ж, навіть до 2 кілометрів буде, та все ж відчував присутність рідної людини. Потім, напевно, їх перекинули десь інде, згодом і його звідтіля, тож вісточок більш не було. Тепер Сєва, позивний Сагайдак, лежить в напівзруйнованому будинку. Мабуть, сиротинець якийсь на краю зеленої зони. Під ногами ведмедик без руки, безголова жирафа, яскраві малюнки в пошматованих альбомах, одяг рівними стосиками складено на полицях. Видно, поквапом виїжджали. Та вже й не вернуться. Після артобстрілів одних кімнат нема, зяють вирвами, інші втратили стіни, шматки стін, мов якась велетенська потвора відкушувала і відгризала. А так, мир, тиша, аж у вухах дзвенить. Аж не віриться, що кілька тижнів тому на Донбасі вирувала війна. І це його завдання вже не знати, на що потрібне. Лежить, визирює, прицілюється, та, правду кажучи, стріляти ні в кого і стріляти ні для чого. Підвівся, встав, поглянув у кімнату. Дзень луснуло на скалки дзеркало посеред кімнати. Вона відсахнувся за перестінок. Пошарив по комбінезоні, сів, увімкнув телефон, знайшов номер. «Аліса, дорогая, как я рад. Ти все-таки ошиблась. Это было моє отражение, не я». Аліса мовчала, та він упізнав її мовчання. Сєва не повернувся в частину. Двері старої садиби на околиці Донецька зустріли його відчинені. З кухні чулося шкварчання її пахущої яєшні з шинкою. А шахівниця на ганку була готова до нової партії.
Ви слухали передачу «Видноколо» про перший альманах в історії спілки християнських письменників, який називається «Осоння», сьогодні говорили журналістка Ольга Шарута та звукорежисер Світлана Рибальченко.